Pro předního zpěváka žalm Davidův. Vysvoboď mě, Hospodine, od zlého člověka. Chraň mě proti násilníku. Milí posluchači, náš dnešní 140. žalm vidí doktor McGee, náš průvodce v těchto pořadech, jako prorocký pohled na poslední dny, kdy věrný zbytek vyvoleného Božího lidu, tedy Izraele, bude stát tváří v tvář Antikristovi, tváří v tvář tomu falešnému mesiáši, tomu otci hříchu a lži. Z hlediska samotného textu je to Davidova modlitba, v níž tento velký a slavný Boží muž žádá ochranu před zlými lidmi, kteří ho obklopují, kteří jej chtějí obklíčit a znemožnit, či přímo zničit, zabít. V tu chvíli byl David pod velkým tlakem. Je možno se domnívat, že to byl tlak ze strany šíleného, rozběsněného krále Saule, který by v tomto kontextu připomínal člověka nepravosti. O němž hovoří apoštol Pavel ve 2. epištole Tesalonickým. Na druhé straně si svým způsobem řadu myšlenek z tohoto žalmu můžeme přivlastnit i my, protože nejednou se ocitáme v situacích, kdy voláme spolu s Davidem. Vysvoboď mě, Hospodine, od zlého člověka. Chraň mě proti násilníku. McGee tu v tom násilníkovi nebo v tom zlém člověku vidí kromě případného průmětu této modlitby do praktického života křesťana především Antikrista. Apoštol Jan hovoří o Antikristu dokonce v množném čísle, že přijdou, nebo dokonce v minulém čase, že už přišli Antikristové. Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde Antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho Antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. 1. epištola Janova, 2. kapitola, 18. verš. Jsem si jist, aplikuje tato slova náš McGee, že mnozí z nás se setkali se zlým člověkem, který konal své dílo proti nám, nebo dokonce proti Bohu. Ať už v duchovní sféře, nebo jakkoliv jinak. David tu prosí Boha, aby byl osvobozen od zlého člověka. Co míníme Antikristem? Myslím si, že toto slovo bylo špatně pochopeno a výsledkem je, že i osoba, která se tu objevuje na scéně a stále zřetelněji objevovat bude, je špatně chápána. Slovo Antikrist je složeno ze dvou slov. Z titulu Krist od Kristus a z předpony anti. Je důležité vědět, že předpona anti má dva významy. Může to znamenat a obyčejně se chápe jako proti. Náš filolog nás však ujišťuje, že anti může znamenat také místo něčeho, jakoby napodobenina něčeho. Nabízí se proto otázka, bude ten Antikrist falešným Kristem, anebo je nepřítelem, který jde proti Kristu. V první epištole Janově je několik odkazů na Antikrista, ale jedinou věcí, kterou z toho můžeme nepochybně odvodit, je to, že Antikrist přijde a že už za apoštola Jana bylo mnoho Antikristů. Podle čeho se tedy dalo poznat, že je to Antikrist? Různým způsobem popíral Kristovo božství. To je základní nebo prvotní popisná definice Antikrista, kterou nám dává apoštol Jan ve svém prvním listě. Vzpomínáte si, jak Pán Ježíš řekl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Matouš 24, 5. verš. To je Antikrist, který si místo Krista dělá nárok na to, že on je Kristus. Náš žalmista David ve svém veršovaném a zhudebněném volání zpívá Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého. Chraň mě proti násilníku. I já jsem se takto modlíval, když jsem byl v kazatelské službě, vzpomíná docela upřímně náš zkušený bratr McGee. O Pane, nedovol, abych upadl pod vliv zlého člověka. Je to velmi zlé a nebezpečné, aby kazatel podléhal direktivnímu vlivu jakéhokoliv člověka nebo aby na něj byl činěn nátlak ze strany různých malých či větších klik ve sboru. To není pouze nebezpečné, to je přímo výbušnina, obrazně zesiluje své varování náš zkušený učitel. To však neznamená, že se s nikým nemá radit a že sám sebe má pokládat za konečnou autoritu ve sboru. Ale jde tu o jakýsi mocenský nebo morální vliv, pod nímž by pak nemohl říci pravdu, se kterou je za lidmi samotným pánem poslán a kterou má na srdci. Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům. Jazyky si ostří jako hadi, zarty mají jed jak zmije. 140. žalm, 2. až 4. verš. Náš znalec Bible připomíná, že apoštol Pavel hovoří o člověku v podobném duchu. Epištola Římanům, 3. kapitola od 10. verše. Na první přečtení se nám to zřejmě nebude moc líbit. Řekneme si, že to přece není až tak moc pravda, že jsou i lidé slušní a dobří. Ale když zvážíme, že před Bohem je hříchem nejen to, co uděláme svýma rukama, nejen to, co vyslovíme svými ústy, ale může být hříchem i to, co se odehrává v našem nitru, pak snad připustíme, že Boží slovo, které nám tu zní, je pravda. Nikdo není spravedlivý. Není ani jeden. Nikdo není rozumný. Není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest. Hadí jed skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost. Jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Tolik až po 18. verš ve 3. kapitole epištoly Římanům. To je, milí posluchači, sbírka poznámek, které apoštol Pavel zapsal jako citáty ze starozákonních textů. Jsou to citáty, které takto charakterizují srdce nebo nitro člověka. Neznamená to nutně, že každý člověk spěchá prolévat krev svýma rukama, ale v podstatě každý poctivý člověk, který se soudně zamyslí sám nad sebou, přizná, že je vlastně schopen jakéhokoliv z těchto uvedených hříchů. Třeba aspoň ve své mysli. Někdy možná pouze ve smyslu odpovědi na jiný hřích, který by byl spáchán na něm samotném. Ale i v takovém případě půjde zase o hřích. Potvrzením pravdivosti tohoto biblického textu je mimo jiné třeba také pohled do současných válčících zemí na celém světě. Pro nás, nebo aspoň pro mě, je stále neuvěřitelné a nepochopitelné, že toho ničení a vraždění tamní lidé ještě nemají dost, že se ještě nezastavili, že se ještě neprobudili v hrůze nad sebou samými, cože to vlastně dělají, cože to vlastně mají ve svém nitru a o co jim dnes ve skutečnosti jde. Možná právě tyto, zdánlivě úplně extrémní podmínky, ukazují, co je v srdci lidí, čeho jsou schopni. Jsem přesvědčen, že mnozí z těch, kdo tam dnes se zadosti učiněním střílejí do lidí a ničí města i celou tu krásnou krajinu, sami sebe ještě před několika lety pokládali za slušné a hodné lidi, kteří byli dobří a kteří nikomu neublížili. Kolik je tam však dnes podobných, kdysi dávno slušných lidí, kteří to ničení a vraždění provádějí dnes s vnitřním uspokojením. Je to hrozné ale Boží slovo je prostě pravda. Co Bůh říká, je skutečnost, i když to náš první pohled tak nemusí zachytit. Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama své volníka. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy. Pyšní osidlo mi nastražili. Síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. Pravím, Hospodine, ty jsi můj Bůh. Přeji sluchu mým prosbám, Hospodine. Toto je modlitba Davidova a také modlitba věrných v Izraeli, kteří budou procházet obdobím velkého soužení. Není to přímá modlitba křesťanů žijících v době Boží milosti. Ti lidé byli pod zákonem a proto se modlili za pomstu, za Boží hněv a soud nad svými nepřáteli. My bychom dnes měli svět vidět docela jinýma očima. Poznali jsme Boží milost a to by pro nás mělo být dostatečným motivem k tomu, abychom tu Boží lásku, Boží milost přáli také dalším lidem. Byť by byli z jiného národa, nebo z nějaké jiné, třeba i principiálně znepřátelené etnické skupiny. Jak je to hrozné, když někteří věřící mají tendenci rozlišovat své bratry a sestry podle národnosti a podle jiných kritérií a na základě toho je nějak hodnotit, na základě toho usměrňovat svůj přístup k nim. Hospodine, panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám své volníka. Nedej, aby vyšly jeho plány. Ať se nevypíná na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily. Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali. Žalm 148. až 11. verš. Žalmista se tu dost silnými slovy modlí za pomstu proti zlému člověku. Řekli jsme si, že to není modlitba pro dnešní Boží dítě. V našem výkladu jsme si nedávno ukázali, že my se máme řídit docela jinými pravidly, docela jinými pokyny písma, protože žijeme v jiné době. Žijeme v době milosti, která změnila princip přístupu člověka k Bohu a v důsledku toho také změnila nebo má změnit princip přístupu člověka k člověku. Apoštol Pavel napsal věřícím v Římě tyto pokyny pro jejich reakce na nepřátelství, pro jejich jednání s těmi, kdo stojí proti nim. Římanům 12. kapitola čtu krátký úsek od 17. verše. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12, 16 až 20. Bratr McGee tento svůj citát z epištoly Římanům komentuje slovy, že je to vlastně varování před nějakým zahořknutím, před odmítnutím člověka, namísto odmítnutí hříchu, hříchu, který on spáchal. Když se někdo nechá unést odplácením, může ho to dokonce odvést od cesty víry svým způsobem. Mám zkušenosti, přidává se náš zkušený bratr John, že tam, kde jsem se zdržel vlastního projevu, nastoupil Bůh a zmařil jakýkoliv pokus o kladení překážek Boží práci. Odplata v těchto věcech rozhodně náleží Bohu. Předej svůj případ jemu a ty pak budeš moci učinit něco i pro člověka, který ti ublížil. Na tomto základě máme totiž v Božím plánu velmi zvláštní postavení. Na druhé straně, když jsme před několika dny četli žalm 137., ukázali jsme si, že to ponechání pomsty na Pána Boha pro nás nutně neznamená, že si máme nechat všechno líbit, že máme přijmout každou křivdu, kterou na nás někdo spáchá. Velmi záleží na tom, oč se tu jedná. Tu bychom zase museli rozvinout více biblických textů a taky konkrétních příkladů. Někdy se musíme bránit, protože svým mlčením bychom totiž mohli vytvářet prostředí pro šíření zla. Mohli bychom tak na něm, na tom zlu, mít vyloženě spoluúčast, kdybychom se nijak proti němu neozvali. V těch novozákonních citátech jsme si četli, abychom se vzdali pomsty. To znamená, abychom netoužili po zlu, abychom to zlo druhým nepřáli, abychom se mu neoddávali, abychom je nechovali v srdci. Může přijít chvíle, kdy lidská spravedlnost vykoná své, ale zcela jistě přijde čas, kdy Bůh sám všechny věci uvede v soulad, kdy se dostaví pomsta nebo trest všem, kdo si ten trest zasluhují, i kdyby na ně lidská spravedlnost svými prostředky za jejich života nedosáhla. Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. 140. žalm, 12. verš. Náš učitel na základě tohoto verše a také v souvislosti s tím, co jsme si řekli o pomstě a o vztahu Božího dítěte ke zlu, říká, že pokud neopustíme cestu víry, pokud se přimkneme ke svému Pánu, dosáhneme vítězství. Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Citát z 1. epištoly Janovy 5. kapitoly 4. verš. Je zřejmé, že jakékoliv naše vítězství vlastně není naše, ale je to jen důsledek epochálně velikého vítězství, které v nepředstavitelně těžkém zápase vybojoval náš mistr a pán, Pán Ježíš Kristus. Zlý jazyk se neudrží, lež bude ve svůj čas prostě odhalena pravdou. Satan je lhář od samého začátku a má spoustu svých noh sledů, kteří žijí mezi ostatními lidmi a snaží se ho věrně napodobovat. Jednou však budou odhaleni a označeni za lháře, jakým náleží. Doktor Zeman v tomto 12. verši používá slovo mluvka a pod čarou dodává tlachal či tlučhuba, že v zemi neobstojí. Snad i tohle slovo, tohle vyjádření nám má co říci jako varování nebo upozornění. Přemíra slov totiž někdy nebývá bez hříchu, jak je napsáno i v knize Přísloví. Odpovědí na předchozí text našeho dnešního 140. žalmu jsou svým způsobem jeho poslední dva verše, 13. a 14. Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří. Abychom tyto věty vnitřně přijali, schází nám k tomu možná zase ten Boží pohled na čas. Že totiž mnohá Boží zaslíbení se nenaplňují v našem životě i hned, tak jak bychom si to asi sami přáli, ale přicházejí z našeho pohledu vzato opožděně. Tuhle myšlenku si často připomínám, když jsem s dětmi. Děti totiž o čase vlastně vůbec nemají představu. Vnímají čas pouze jako současnost, jako okamžik. Malé děti nedovedou plánovat, nedovedou reálně uvažovat o budoucnosti a proto obyčejně nedovedou ani chvilku čekat. I když je zjevné, že kýženou věc dostanou. I když jsou třeba jasné důvody, že posečkání jim naopak přinese ještě větší užitek. Myslím, že docela často jsme ve vztahu k Pánu Bohu jako ty malé děti, které nechápou tok času. Jsme jako malé děti, které nedovedou pochopit důvody pročekání, které nedovedou pochopit, že tím posečkáním můžeme mnoho, mnoho získat. Skutečností zůstává, že Boží spravedlnost se ve svůj čas dostane ke svým právům a že jí bude ve všech směrech učiněno zadost. Pro někoho to bude hrozné, pro jiného naopak slavné a radostné. Kam patříš ty, milí posluchači?